Ați fost la Chișinău cu ocazia celei de-a 10-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană, Republica Moldova. Care sunt concluziile după vizita în Republica Moldova? Dar mai întâi felicitări pentru înalta distincție care v-a fost conferită de către președinta Maia Sandu.
Mulțumesc mult! Distinția conferită de doamna președintă Maia Sandu este o onoare deosebită pentru mine, a constituit o surpriză pentru mine și mă obligă, mă responsabilizează să mă implic în continuare pentru Republica Moldova și pentru a sprijini în continuare parcursul european al Republicii Moldova. Dorința mea în ultimii ani a fost ca cetățenii Republicii Moldova să poată trăi în siguranță și în stabilitate, la fel ca toți ceilalți cetățeni ai Uniunii Europene și să aibă o perspectivă de prosperitate. Aceasta a fost dorința mea în ultimii ani, aceasta rămâne dorința mea și în următorii ani și pentru asta voi continua să mă implic încă o dată. Mulțumesc mult președintei Maia Sandu, mulțumesc și dumneavoastră pentru încurajare și pentru mesaj.
Ați avut o agendă destul de încărcată de această dată, practic două zile pline am putea să le spunem. Să ne spuneți care sunt concluziile de pe urma discuțiilor purtate cu autoritățile Republicii Moldova, cu societatea civilă.
Concluzia principală a vizitei noastre de săptămâna trecută la Chișinău este că Republica Moldova se îndreaptă în direcția corectă. În Republica Moldova a început în sfârșit procesul de reformă pe care oamenii pe bună dreptate l-au așteptat de mulți ani de zile și reforme care vor permite și fructificarea potențialului Republicii Moldova, reforme care vor permite și ajutorarea consistentă a Republicii Moldova de către partenerii internaționali, de către partenerii de dezvoltare în perioada următoare. După cum știți, în ultimii ani ne-au lipsit la Chișinău guverne care să aplice în mod hotărât reforme în toate domeniile societății, guverne care să gândească în primul rând pentru oameni și guverne care să-și respecte angajamentele luate față de parteneri, față de sectorul privat, față de partenerii de dezvoltare. Toate aceste lucruri ne-au lipsit, iar săptămâna trecută am condus la Chișinău o delegație a Parlamentului European. Scopul principal a fost să transmitem autorităților din Republica Moldova că Parlamentul European este alături de ele în acest proces de reformă. Scopul vizitei noastre a fost să vedem cum putem face și mai mult în perioada următoare. Ne-am întâlnit cu președinta Republicii Moldova, cu doamna prim-ministru, cu ministrul afacerilor externe, al justiției, al economiei, al finanțelor. Ne-am întâlnit cu toate fracțiunile parlamentare, cu președintele Parlamentului, cu societatea civilă, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și am alocat în cadrul acestei vizite, în mod intenționat, mult timp Parlamentului Republicii Moldova. Deoarece, săptămâna trecută luni, președintele Parlamentului European și președintele Parlamentului Republicii Moldova au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare, un memorandum care își propune întărirea relațiilor între Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova. Și datorită acestui memorandum vom putea face mai mult la nivel parlamentar.
Dar ce se poate de făcut mai mult? Adică ce nu s-a făcut? Ce rezerve nevalorificate ar exista?
Păi, în primul rând, am constatat în discuțiile avute săptămâna trecută că prioritățile Republicii Moldova și prioritățile Uniunii Europene în această perioadă sunt în mare parte aceleași. Cu toții suntem preocupați de securitatea energetică, de creșterea prețului la energie, la gaz în primul rând, dar implicit la energie, de șocul inflaționist. Cu toții suntem preocupați de dezinformare, de știri false și de propagandă. Cu toții trebuie să depășim pandemia, să reclădim economia, să o ajutăm după această pandemie. Și am constatat cu bucurie că și la Chișinău există o preocupare față de tranziția economiei spre o economie mai modernă, mai verde, mai puțin poluantă și mai digitală. Fiindcă e clar că dacă mergem spre noi surse de energie, spre energie regenerabilă, ne reducem și dependența energetică de un anumit furnizor. Și practic am hotărât că vom pune la aceeași masă experții din Parlamentul European și din Parlamentul Republicii Moldova în fiecare dintre aceste domenii. Vom avea în delegația Parlamentului European cu Republica Moldova europarlamentar responsabil de fiecare dintre aceste domenii. Securitate energetică, justiție, valori europene, stat de drept, depășirea crizei generate de coronavirus, tranziția spre o economie verde. În fiecare dintre aceste domenii voi desemna în delegația Parlamentului European cu Republica Moldova către un coleg responsabil care va lucra cu un alt coleg responsabil din Parlamentul Republicii Moldova și mai ales vom lezni și cooperarea la nivelul comisiilor de specialitate, căci în Parlamentul European există multă expertiză la nivelul comisiilor de specialitate. Și acum, având acest memorandum semnat de președintele Parlamentului European, e clar că comisiile de specialitate vor fi dispuse să facă mai mult cu Republica Moldova. Asta unul la mână. Întărirea cooperării parlamentare pe fiecare dintre domeniile prioritare. Doi la mână. Vom sprijini funcționarii din Parlamentul Republicii Moldova, administrația, consilierii cu programe de dezvoltare. Pot avea inclusiv stagii, burse în Parlamentul European pentru a vedea cum se face administrație publică în Parlamentul European. Vor veni de asemenea colegi din Parlamentul European. Parlamentul European va facilita de asemenea, va susține programe de pregătire, training-uri pentru ei, chiar și la Chișinău, scopul fiind să creștem nivelul de expertiză al funcționarilor, al colegilor, al consilierilor din Parlamentul Republicii Moldova.
Domnul
Și trei, ultimul lucru, vom putea face mai multe evenimente publice, fiindcă dorim ca această colaborare a noastră, din care ies lucruri bune pentru cetățenii Republicii Moldova, să aibă și un caracter public. Oamenii să vadă cât mai mult Parlamentul European prezent în Republica Moldova și, în plus, vom face lucrurile pe care le-am făcut și până acum de sprijinire politică a agendei Republicii Moldova și vom lucra strâns cu Comisia Europeană, fiindcă multe din lucrurile concrete Comisia Europeană le propune sau le decide pentru Republica Moldova, dar sprijinul politic din partea Parlamentului European e foarte important.
Ați amintit despre criza gazelor și despre nevoia de a căuta alternative pentru importul acestor resurse energetice. Republica Moldova a promis că în 2022 va implementa pachetul energetic 3 european. Chiar dacă a fost semnat acest contract cu Gazpromul rus, ați abordat acest subiect la Chișinău. Credeți că va avea această voință politică conduce de la Chișinău să implementeze acest pachet energetic 3, el de mult trebuia să fie implementat.
În ultima discuție pe care am avut-o cu dumneavoastră, v-am spus, eram chiar la începutul crizei gazelor atunci, în prima parte a lunii octombrie, v-am spus atunci următorul lucru. Criza gazelor nu trebuie amestecată cu niciun alt dosar politic, este o situație pur de natură comercială și trebuie negociat un nou contract comercial. Inclusiv datorită sprijinului Uniunii Europene, sprijinului financiar, dar și a întregii expertize a Uniunii Europene ce a fost pusă la dispoziția Republicii Moldova, Republica Moldova a fost într-o situație mai bună când a negociat contractul la finalul lunii octombrie decât a fost la primele negocieri la începutul lunii octombrie și s-a reușit renegocierea unui nou contract. Aceasta a fost opinia mea de la început. Trebuie să fie un contract comercial în care un furnizor livrează gaz și un consumator primește acel gaz plătind prețul contractului. Așa trebuie să fie acest contract și nimic mai mult, iar Republica Moldova a semnat cu Uniunea Europeană un acord de asociere care prevede o serie de măsuri, o serie de angajamente, inclusiv implementarea acestui pachet energetic care trebuie făcut și care trebuie făcută, implementare care trebuie făcută. În plus, e clar că Uniunea Europeană va ajuta Republica Moldova în construirea de surse alternative, de rute alternative de aprovizionare. Cu cât Republica Moldova are posibilitatea de a se aproviziona pe alte căi, din alte zone, pe alte rute de tranzit, cu atât și puterea Republicii Moldova în negocierea cu orice furnizor crește. De aceea, interconectarea cu Uniunea Europeană, în special cu România, va fi un domeniu prioritar de cooperare. cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană va oferi sprijin și sunt sigur că și guvernul României va fi de partea Republicii Moldova. Am convingerea că acest subiect va fi discutat în cadrul ședinței comune de guvern ce va avea loc la începutul anului următor. În plus, din pachetul de 600 de milioane de euro sprijin de la Uniunea Europeană, va trebui să folosim banii oricum pentru îmbunătățirea infrastructurii energetice, de transport rutiere și feroviare și acelei digitale, dar trebuie să folosim acești bani pentru a investi și în noi surse de energie, în energie regenerabilă, care să fie pe teritoriul Republicii Moldova, prin care Republica Moldova să nu mai depindă de niciun furnizor extern. Deci, interconectare și investiții în surse regenerabile, ambele menite să reducă dependența energetică a Republicii Moldova, să reducă vulnerabilitatea și implicit să reducă și costurile, căci cu cât ai mai multe posibile surse, cu atât, evident, un producător nu mai poate utiliza poziția de monopol pe care o are în relația cu tine.
Domnule Mureșan, ați amintit la începutul acestei discuții că autoritățile de la Chișinău sunt hotărâte să promoveze reforme. Deocamdată, guvernarea se focusează mult pe reforma justiției. Este adevărat că este o reformă importantă, reforma justiției și lupta împotriva corupției, dar parcă s-ar mai cere să-și îndrepte atenția și către alte reforme. Condiționalitățile pentru ca banii din partea Uniunii Europene să ajungă la Chișinău rămân în vigoare sau acum, pentru că a ajuns la putere o guvernare pro-occidentală, vin, să zic așa, mult mai ușor banii pe care îi oferă UE Republicii Moldova?
Condiționalitățile Uniunii Europene față de Republica Moldova sunt aceleași, indiferent de cine este la guvernare, doar că unui guvern hotărât să reformeze este mult mai ușor să îndeplinească acele condiții decât unui guvern care nu face nimic. E foarte simplu acest lucru. Dacă ești bine pregătit, dacă ești hotărât, câștigi competiția, alegi distanța mult mai ușor. Dacă nu dorești nici măcar să pornești procesul de reformă, n-ai cum să ajungi la linia de finish în timpul dat, în timpul agreat. Deci, condiționalitățile sunt aceleași. Încrederea în momentul de față în Republica Moldova este mai mare din partea partenerilor de dezvoltare și a instituțiilor europene decât a fost oricând în ultimii ani și datorită acestei încrederi am reușit să creionăm pachetul de asistență economică de 600 de milioane de euro exact conform nevoilor Republicii Moldova într-un timp record și Republica Moldova să fie prima țară din afara Uniunii Europene căreia i-am oferit un pachet de asistență economică identic cu cel oferit după criza generată de coronavirus
Când
celor
ajung
două.
aceste 600 milioane de dolari la Chișinău?
Acești bani sunt la dispoziție pe următorii ani de zile. Ei sunt la dispoziție începând cu momentul de față. De îndată ce guvernul vine cu proiecte, acești bani vor veni. Ei sunt la dispoziția Republicii Moldova deja în momentul de față. Am reușit tot datorită bunei cooperări dintre autoritățile de la Chișinău și Uniunea Europeană să sprijinim, nu doar financiar, dar și financiar pe durata crizei gazelor și dacă acordul cu Fondul Monetar Internațional se încheie cu bine, vom reuși să venim și cu un nou pachet de asistență macrofinanciară cât de curând. În privința reformei justiției, că m-ați întrebat, reforma justiției a fost una dintre principalele griji ale cetățenilor Republicii Moldova în ultimii ani de zile. Întotdeauna cetățenii Republicii Moldova în ultimii ani au spus că se întâmplă prea puține lucruri în justiție, n-au spus niciodată că se întâmplă prea multe reforme și că justiția e prea independentă sau prea puternică, nu. Și întotdeauna s-a spus justiția n-a recuperat miliardul, justiția nu a lămurit frauda din sistemul bancar pentru care toți cetățenii Republicii Moldova au plătit și au garantat. Justiția din Republica Moldova nu îi sancționează pe corupți, mai ales pe mari corupți. Faptul că acum guvernul își îndreaptă atenția către reforma justiției nu este un lucru rău, ci dimpotrivă este un lucru bun și este exact ceea ce oamenii au cerut. Reforma justiției a fost principala grijă a oamenilor, inclusiv în toate cercetările sociologice, în toate sondajele de opinie făcute în ultimii ani de zile. Este un lucru bun și este faptul că autoritățile își îndreaptă atenția, guvernul, majoritatea parlamentară spre reforma justiției, arată că își îndeplinesc promisiunile făcute în campania electorală. Sigur că sunt și multe alte.
Dar justiția acum a eliminat-o din cursa pentru alegerile din municipiul Bălți pe doamna Tauber. Ce părere aveți despre acest caz și cum este înțeles el la Bruxelles? Pentru că în presa internațională s-a mediatizat pe larg excluderea doamnei Tauber din cursa pentru alegerile locale din municipiul Bălți.
Vă spun același lucru pe care vi l-aș spune întotdeauna. Autoritățile trebuie să respecte legea, să aplice legea și să-și îndeplinească misiunea în fiecare caz. Noi, ca oameni politici, trebuie să ne asigurăm că instituțiile statului pot lucra, pot lucra independent, aplică legea, își fac misiunea, dar oamenii politici nu au niciodată a comenta despre cazuri individuale. S-a luat o decizie acolo, repet, autoritățile pe baza legilor și pe baza competențelor pe care le au trebuie să decidă întotdeauna, deci nu am nimic a comenta pe acest caz specific. Pentru a încheia pe reforma justiției și pe celelalte reforme, deci oamenii așteaptă de mult timp reforma în justiție, de aceea e foarte bine că guvernul a început-o cu respectarea întotdeauna a tuturor normelor și standardelor internaționale și europene, cu respectarea avizelor, a recomandărilor Comisiei de la Veneția. Toate aceste lucruri sunt foarte importante, sunt susținute de Uniunea Europeană. Guvernul în ultimele săptămâni a trebuit să gestioneze o serie de crize, inclusiv criza gazelor. S-a văzut clar că s-a trecut cu bine. Trebuie să asigure guvernarea curentă a țării și să înceapă procesul de reformă. Deci a asigura mersul curent al țării, a gestiona situațiile neprevăzute, crizele care au apărut și treia începe procesele de reformă. Guvernul are multe de făcut în paralel. Sigur că oamenii așteaptă totul deodată în același timp, dar cred că acest bilanț al primelor săptămâni e un bilanț pozitiv și e un bilanț care ne duce pe noi, reprezentanții instituțiilor europene, spre concluzia că Republica Moldova se îndreaptă într-o direcție bună și ne dă nouă, instituțiilor europene, posibilitatea să ne implicăm în continuare în sprijinul cetățenilor Republicii Moldova.
S-a anunțat deja că o parte din asistența oferită de Uniunea Europeană va fi direcționată către autoritățile publice locale. Credeți că e nevoie și de o reformă administrativ-teritorială în Republica Moldova?
Am adus acest subiect în discuție cu doamna prim-ministru, reforma administrației publice și reforma administrativ-teritorială. Este inclusiv o preocupare din partea noastră a Parlamentului European, autoritățile de la Chișinău trebuie să găsească cel mai bun moment, cea mai bună cale și cel mai bun model care corespunde realităților din Republica Moldova. Dar un lucru este clar. 1. Noi vrem ca banii să ajungă la oameni, să ajungă acolo unde este nevoie de ei. 2. La mână. Adesea în comunitățile locale se știe cel mai bine care sunt nevoile oamenilor. Deci adesea dacă decizia se ia la nivel local, regional, pot fi finanțate proiecte care corespund mai degrabă nevoilor oamenilor decât dacă decizia e luată undeva departe în capitale, la Chișinău sau chiar și mai departe la nivel european. Deci vrem să ne asigurăm că banii ajung acolo unde e nevoie. 1. La mână. 2. La mână. A permite luarea deciziei la nivel local este o garanție în acest sens, dar 3 la mână. Avem nevoie de structuri administrative la nivel local capabile să aibă expertiză, capabile să acceseze aceste fonduri europene, să pregătească proiecte bune, câștigătoare, care să respecte standardele europene. Deci e clar că avem nevoie de o reformare la nivel local, la nivel regional, de structuri suficient de mari și viabile pentru a aduna expertiză și pentru a accesa aceste fonduri europene și pentru a implementa proiectele, fiindcă implementarea proiectelor nu este simplă, implementarea unui proiect e un proces complicat și dacă fondurile sunt accesate direct de autorități, dacă fondurile pot fi accesate direct de autorități locale, e clar că aceste autorități au nevoie de competențe suplimentare pe care nu merită să le dezvolți la nivelul fiecărei comune, că sunt prea multe comune și nu se poate să ai atâția oameni pregătiți, nici măcar nu este nevoie. Trebuie organizate structurile la nivel local într-un mod în care guvernarea eficientă la nivel local chiar să fie posibilă.
Ați spus ceva mai devreme că s-ar putea să apară oportunitatea unui pachet suplimentar de finanțare?
Am spus acest lucru și l-am spus pe durata vizitei noastre la Chișinău și în conferința de presă oficială. De îndată ce Republica Moldova concluzionează cu succes programul cu Fondul Monetar Internațional, noi, Uniunea Europeană, suntem pregătiți să ne implicăm cu un nou pachet de asistență macrofinanciară, la fel cum am propus și în anii anteriori. După cum știți, ultimul pachet de asistență macrofinanciară de 100 de milioane de euro s-a desfășurat în două tranșe de câte 50 de milioane de euro. Este o dovadă de solidaritate a Uniunii Europene cu Republica Moldova și o dovadă a dorinței noastre de dezvoltare în Republica Moldova, faptul că în perioada următoare, dacă Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional ajung la un acord care să certifice că din punct de vedere economic Republica Moldova e stabilă și e pe drumul cel bun, dacă acest acord cu Fondul Monetar Internațional se va certifica, vom veni și noi, Uniunea Europeană, cu un pachet suplimentar de asistență macrofinanciară în perioada următoare.
La Chișinău v-ați întâlnit și cu opoziția, așa-i?
Așa este.
Și ea s-a plâns că nu mai sunt respectate toate normele democratice, că e obstrucționată activitatea opoziției în Parlament. Ce v-au mai spus cei din opoziție?
În orice democrație e firesc să existe guvernare și să existe opoziție și e firesc că atunci când treci de la guvernare în opoziție să simți că ai mai puțină capacitate de a influența mersul țării. În fond, guvernarea înseamnă putere și opoziția înseamnă pierderea puterii. Dar e foarte important ca drepturile opoziției să fie respectate într-o democrație. Fiindcă aceasta este diferența între o țară guvernată democratic și o țară care nu este guvernată democratic, ca drepturile opoziției să fie respectate. Nu înseamnă asta că ideile opoziției, care sunt minoritare la nivelul societății și la nivelul Parlamentului, să devină literă de lege. Nu. Dar drepturile parlamentarilor din opoziție să fie respectate și concluzia vizitei noastre în Parlament. Ne-am întâlnit cu președintele Parlamentului, am avut o ședință lungă a Comitetului Parlamentar de Asociere la care au participat împreună reprezentanții majorității și reprezentanții minorității și am avut ședințe separate cu reprezentanții tuturor fracțiunilor parlamentare, cu guvernarea și cu opoziția. Concluzia noastră a fost că drepturile opoziției în Parlamentul de la Chișinău nu sunt în niciun fel în pericol, că guvernul și majoritatea parlamentară își exercită atributul de a guverna țara, de a o conduce, care este un atribut normal, dezbaterile parlamentare au loc, opoziția își poate exercita rolul pe care îl are, acela de opoziție.
Vreau să vă întreb dacă ați abordat cumva și situația din regiunea transnistreană, de ce vă întreb și despre această dimensiune, pentru că în cel mai apropiat timp peste Nistru vor avea loc așa zise alegeri. Între timp, liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, s-a adresat cu o scrisoare către președinta Maia Sandu. În ce măsură sunteți preocupați astăzi și de apropierea celor două maluri ale Nistrului?
Am abordat acest subiect, suntem preocupați de situația din regiunea transnistreană, inclusiv cum putem ajuta concret cetățenii de acolo, dar datorită faptului că nu există un vicepremier pentru reintegrare, în momentul de față nu am avut pentru acest subiect un partener de dialog, așa cum am avut pentru subiectele economice, ministrul economiei, ministrul finanțelor, pentru reforma justiției. Am avut discuții foarte bune cu ministrul justiției și cu procurorul general interimar pe chestiunile politice mari de pe agenda europeană. Am discutat în detaliu cu ministrul afacerilor externe și, desigur, în rest și cu doamna prim-ministru și doamna președintă, dar acest subiect nu l-am putut aborda, din păcate, în detaliu, fiindcă nu este un responsabil în momentul de față la nivelul guvernului. Ne-am exprimat în discuțiile cu reprezentanții guvernului speranța ca această poziție să fie ocupată cât de curând, tocmai pentru a putea face față provocărilor, situațiilor care apar în regiunea transnistreană și pentru a putea face progrese pe acest dosar în perioada următoare. Deci am discutat subiectul, dar nu în detaliu. Sper ca dățile viitoare să putem face mai multe progrese și sper să avem o persoană responsabilă la nivelul Guvernului Republicii Moldova cât de curând.
Pentru că v-ați întâlnit și cu șeful diplomației, Nicu Popescu, și pentru că autoritățile de la Chișinău vă vorbesc acum despre irreversibilitatea parcursului european, ce ar însemna o apropiere mai mare a Republicii Moldova de Uniunea Europeană dacă nu există o perspectivă clară oferită de Bruxelles statelor din imediata vecinătate?
O perspectivă există. A nu se confunda perspectiva europeană cu cunoașterea unei date concrete de aderare la Uniunea Europeană. Ce există în momentul de față Există voință mai mare decât oricând de ambele părți, în Republica Moldova și la nivel european, de cooperare și reformare. Dacă în momentul de față aș merge la partenerii din instituțiile europene și aș spune haideți să discutăm concret despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, m-aș lovi de rezistență. Și ar fi păcat, fiindcă o discuție despre data de aderare, m-aș lovi de rezistență și ar fi păcat, fiindcă percepția este că în momentul de față Republica Moldova mai are de îndeplinit, de implementat reforme, de îndeplinit câteva standarde europene înainte de a putea discuta de aderare. Și dacă am purta această discuție concretă despre data aderării, riscăm să blocăm alte discuții și alte progrese. Și de aceea cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru cetățenii Republicii Moldova în momentul de față este să reformăm și să modernizăm Republica Moldova. Asta așteaptă oamenii, justiția să facă dreptate, școlile să fie bune, spitalele să fie modernizate, să fie extinse, drumurile să fie îmbunătățite, dependența energetică să fie redusă de Federația Rusă. Trebuie să lucrăm pe toate aceste domenii, să întărim autoritatea statului, să întărim instituțiile publice, să modernizăm economia, să existe locuri de muncă stabile, bine plătite și să existe o perspectivă de dezvoltare, în special pentru tineri în Republica Moldova. Ei, dacă facem toate aceste lucruri, peste câțiva ani de zile, când percepția și când realitatea în Republica Moldova va fi că Republica Moldova s-a dezvoltat și e pregătită de aderare și catare și percepția la nivelul instituțiilor europene va fi aceeași, discuția despre aderare atunci va fi una mult mai simplă și sunt sigur că poate avea un deznodământ pozitiv. Dacă am începe acum, riscăm să ne blocăm în această discuție, să nu mai putem face lucrurile bune pe care le așteaptă oamenii. Cred că e mai bine pentru oameni acum să modernizăm școli, spitale, să absorbim fonduri europene, decât să ne blocăm într-o discuție despre o dată utopică, care oricum nu poate deveni realitate înainte de reformare și de modernizare ca atare. Hai să ne ținem de reformare și modernizare pentru moment. Acestea sunt lucrurile care îmbunătățesc viața oamenilor.